Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 22 dekabri hittanın anı günü. Suunki programamızda marda bücet işgarlarının aylıkları önünden geçirildi. Şehirin bezekleri üçün 80 manat pul tutulyar. Türkmenbaşıda tazilin ünyanı mektep okuvçularının mobil telefonları bağırlanyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazilikleri bilen tanıştıryarım. 22 dekabrda Erdan Russiya Ukrainanın paytaxtı Kiyeva dronlar bilen hücum etdi. Paytaxtın hakimi Vitali Klitschko ve beylik resmiler şäheriň ilahty tweetlerinde partlamaların bolandygyny aýtdylar. Hücumda 2 adam yaralandy. Bu, bir ayın dowamında Kiyeva edilen 6-njy dronly hücum boldy. Klitschko Telegram kanalında dronların birinin köp katlı yağsı sayını düşmek neticesinde yokorku katlarda yangının dörendiğini, onun hem kıyıskı vaxtı söndürülündüğünü mälim etdi. Ukrayna'nın korunmak ministri Rustem Umerov gelecek yıldan başlap taşır yurtlarda yaşayan 25-60 yaş ağırlığındaki erkekleri mobilizasiya çekmek planlaştırılandığını aýtdy. Umerov mobilizasiya ıglan edilinde onu boyun bolmadıklara karşı aydınlaştırılmadık kadağınçılıkların girdilecek deyine kem belledi. Bu ağırlıkta korunmak ministerliğinin metbuat vekili Ilarion Pavlyuk'un sözlerine göre Umerov bu çıkışı bilen taşarı yurtlarda yaşayan Ukrayinların Kiyev'in Rusya'nın batıvalıcılıklı hücumuna karşı durmak tağallalarına kusulmağın ähmiyetini nıqtamak tilaptır. Seyle de ol taşarı yurtlardaki Ukrayinları kulluğu çekmek boyunca mekanizmların en tek maslahat edilmeyendiğine hem sözüne kustu. Prezident Vladimir Zelenski Ukrayinanın harvlarının kusmaçı yarım milyonu goloy adıma zerurluğun bardığını aytdı. Amerikanın serhedini esasan Meksikanın üstü bilen bir kanun için 119 özbek raiyeti daşkende iverildi. Bu arada 21. dekabrda Özbekistanın Zähmet Migratsiya Agentligi xabar verdi. Agentliğin Telegram kanalında yerleştirin videosunda izine uğradılan bir özbek raiyeti Meksika-Amerika serhedinden geçip bilmegi üçin sentyabrda bir araça 5000 dolar berendigini aytdı. Oktyabrda Fox News telekanali 2021-nji ýyldan bäri Birleşen Ştatlara 13600 özbek raýatynyň bi kanun girendigini habar berdi. Awgustda Washington Özbekistandan adamlara gaçakçylyk ýoly bilen Amerika iltiýan turuň durdurulandygyny aýtdy. Gazak resmiýleri Russiýalyk kiber howpsuzlyk bilermeni Nikita Kislytsyny Moskwa ekstraditsiýa ederler diýip 21-nji dekabrda Russiýanyň baş prokuraturasy mälim etdi. Sol bir wagtda Kislytsyn Birleşen Ştatlar tarapyndan adamlaryň saxta maglumatlaryny bir kanun satyn almakda aýplanyp gözlenýär. Iýunyň aýagynda gazak resmiýleri Kislytsynyň Amerikanyň haýsy boýunça tutuk edilendigini aýdypdylar. Moskwa hem onuň Russiýa iýberilmegini sorady we käbir maglumatlara görä gazak resmiýlerini Kislytsyny entek Amerika iýbermäge howlukmazlygy çağırypdyrlar. Bas prokuraturanyň maglumatyna görä Kislytsyn Russiýada gorkuzyp pul almakda we Rus kanunlary tarapyndan gorulýan onlaýn maglumatlary edinmekde aýplanýar. Awganistanda ähli ýaşlyk ýyzlary adatça diňe oglanlar üçin niýetlenen dini mekteplerde bilim almagy ruhsat berilýär diýip 21-nji dekabrda Talibanyň resmiýeti The Associated Press neşrine aýtdy. Bilim ministrliginiň metbuat wekili Mansur Ahmad hökümetiň gözükçiligi astyndaky dini medreselerde okumak üçin ýyzlara ýaş çägi çäklendirmeleriniň ýokdugyny aýtdy. BMG'nin yürütü vekili Rose Attunbayeva'nın 20. dekabrda BMG'nin hupsuzluk yengesinde beren maglumatına göre, Awganistan'da gizlerin İslam mekteplerinde okap bilyendigi barada barha köp tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Russiýa egerde Ýewropa Birleşigi Russiýanyň doňdurulan teröristlerinden gelen girdijileri Ukraina bermek planlaryny durmuşa geçirse, onda özüniň hem deňeçer ädim bilen jogap berjekdigini aýtdy. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň merkezi bankynyň doňdurulan 300 milliard dollar teröristlerinden gelen girdijileri ulanmak barada gurrun edýär. Munun bilen 16 milliard dollara çelini teröristi toplap boljakdygy çaklanylýar. Bizlerde hem doňdurulan teröristler yeterlik diýip Maliýe ministri Anton Sulyanow 21-nji dekabrda Rus döwlet kanalynda çykyş etdi.